Stiftelsen Vårt Land hadde gjort en spørreundersøkelse nå før påske om hvor mange som trodde på oppstandelsen, Jesu oppstandelse fra de døde. Og så ble jeg jo gledelig overrasket over at i vårt sekulære land, som blir mer og mer sekulært, og hvor den neste generasjon vokser opp uten å vite hvem Jesus er, ikke har de gått på søndagsskole, ikke har foreldre fortalt, og skolen har sviktet totalt mange, mange steder med å fortelle evangeliet og hva kristen tro er for noen ting. På tross av det, så sier altså 1/3 av Norges befolkning at de tror at Jesus sto opp fra det døde. Ja, jeg synes det er flott, ja. Og du vet at, hva er det Bibelen sier? Bibelen sier at dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra det døde, da skal du bli frelst. Så jeg tenker at det er så mange mennesker som er potensielt nærme å kunne ta imot Jesus som frelser i sine liv. Så det er vidunderlig. De triste siden er at i et land hvor, ja, jeg vet ikke eksakt tall, men jeg tror det er mer enn 80% av Norges befolkning, 5-6-80%, står innenfor den norske kirke, så er det likevel veldig få av dem som tror at Jesus oppstod fra det døde. Det er jo trist. Så vi har en jobb å gjøre. Vi kan ikke og skal ikke skylde på noen. Men vi som Guds menighet, Guds levende menighet, sammen med alle menigheter i dette landet, vi har virkelig en jobb å gjøre i den forstand at la oss være frimodige vitner i vår tid om at Gud oppreiste Jesus fra de døde. Amen. Så sier jo denne undersøkelsen videre også altså at av denne tredjedelen så tror bare 14% at det var at Jesus fysisk sto opp fra det døde. 21% mener at han sto opp åndelig, at det var en åndelig oppstandelse. Og så kan man spørre seg, ja, er det viktig om det er fysisk eller om det er åndelig og så videre? Men la oss bare la det spørsmålet henge litt, så vil jeg gjerne komme tilbake til det litt etter hvert. For jeg har lyst til å spørre, hvor viktig er det å fastholde at Jesus sto opp? Hvor viktig er det at Jesus faktisk sto opp fra det døde? Kan man være en kristen og ikke tro på oppstandelsen? Ja, hva svarer vi da? Holder det å tro at Jesus sto opp åndelig, sånn som da 21% av Norges befolkning da angivelig tror, i forhold til denne undersøkelsen? Holder det å tro at Jesus bare sto opp åndelig, eller er det viktig at Jesus sto opp også fysisk? Det er en mann som heter Charles Wendell Colson, som, ja, jeg håper å si, den er ikke helt med meg på den noten, den der trykkersen, så jeg får få litt hjelp. Vi får ta det her 1/3 og 14, ja. Vi får ta neste bilde. Wendell Colson, han døde så sent som i 2012, og kanskje en del av dere kjenner det navnet, men han var i alle fall spesialrådgiver for president Nixon tilbake i 69 til 1970. Og han ble den gangen kjent for å være president Nixons talsmann, og den som ble satt til å formidle brennbare politiske saker fra Det hvite huset. Og Colson, han oppnådde kjendisstatus på sin høyde, kan man si, av den såkalte Watergate-skandalen. Og dere som har levd litt lenger enn meg, husker jo det her. Og det som skjedde i forbindelse med Watergate. Og Colson, han ble kalt for å være en av Watergate's 7, heter det. En av 7 som hadde en særlig fremskutt rolle i den skandalen. Colson, han erklærte seg etter hvert skyldig i å ha bidratt til å forhindre rettferdighet og skjule sannheten i den politiske skandalen. Så i 1974 så ble Colson satt i fengsel i 7 måneder for dette, og han var den første av medlemmene i Nixon-administrasjonen som ble tiltalt og fengslet i forbindelse med denne skandalen. Men så skjedde det altså året før at Colson ble fengslet, så ble han frelst i 1973. Hans omvendelse, som skjedde midt i hans liv, han var vel ca. 42 år, det satte i gang en radikal livsforvandling. som bland annat førte till att han etablerade en non-profit organisation som heter Prison Fellowship. Och alla som är lite känt med fängelsearbete både nationellt och internationellt igenkänner Prison Fellowship International, som var ett fängelsearbete som fokuserade på kristen undervisning och träning runt nå alltså efterhand i hela världen. Och han har blev också en respekterad föredragshållare och författare till ja 30 böcker och sånt nå. Och så det är intressant om personen Colson, men varför jag får den trekke från han fram han? Jo, för att Charles Colson, han sa också följande. Står det lite smått här, men kanske du klarar att läsa det. Jag ska översätta det till norsk här. Jag vet, säger han, att uppståndelsen är ett faktum och Watergate bevisar det för mig. Hvordan? För de 12 män vittnet om att jag hade sett Jesus uppstått från de döda, så proklamerade de den sanningen i 40 år utan en enaste gång att förneka den. Var enaste en av dem blev slått, torturerat, stenat och satt i fängelse. Det hade de aldrig hållt ut därsom det inte var sant. Watergate, säger han vidare, involverade 12 av världens mäktigaste män. Och de klarte inte att hålla på en lögn i 3 uker. Du berättar mig att apostlarna kunde hålla på en lögn i 40 år? Absolut omöjligt, säger han, Charles Colson. Jag syns det var härligt. Så det är någon att som skönner att det var någon som hade grepet något och förstått något och proklamerade det som var sant. Det står i 1 Korinterbrev kapitel 15, vers 1-6. Jag kunde ju för dere søsken, det evangelium jag forkynte dere, det dere också tog emot, det dere också står på. Genom det blir dere också frälst när dere håller fast på ordet slik jag forkynte det. Ellers blir det förgäves att dere kom till tro. För först och främst övergav jag till dere det jag själv har tagit emot, att Kristus döde för våra synder efter skrifterna, att han blev begravet, att han stod upp den tredje dagen efter skrifterna och att han visade sig för Kefas och därefter för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 sösken på en gång. Vet du vad, jag har två enkla huvudpunkt för dig idag. Och det första punkten, det är Jesus döde. Ja, det var ju inte väldigt salig. Men vi som är så bevandret, de av oss som är bevandret i kristen terminologi och vet vad som är innehåll i det, vi förstår ju på en måte det salige med att Jesus döde. Men jag har lyst att göra ett extra poäng runt det här att Jesus döde. För vi tänker liksom fort att vi tänker fort att Jesus döde, han döde för våra synder. Och det var viktigt för oss. Ja, han döde för våra synder. Men mitt poäng är att Jesus döde. För det är slik att Bibeln understreker att Jesus verkligen döde. För hvis ikke Jesus verkligen döde, så vill det vara med och sparka beina under den kristne tro och det kristne fundamentet som hela evangeliet bygger på. Och det har blivit serverat många lögner upp genom tiderna runt Jesu uppståndelse. Om man betvivlar uppståndelsen, och när man betvivlar, en av de tingen man gör när man betvivlar uppståndelsen är att man betvivlar att Jesus verkligen var död. Alltså det första, den lögnen som tidigt blev framhållt, den läser jag om allerede i för exempel i Matteus evangelium, hvor soldaterna fick besked av översteprästerna om att si att hans legeme var stjålet. Och nu så säger de bara att han uppstod. Men det som egentligen skedde, det var att de stjal Jesu legeme. Och så säger Matteus att den lögnen, den står till den dag i dag när de skrev Bibeln. Men den lögnen har också verserat i olika sammanhanger faktiskt inntil denne dag, i dag. At Jesus sto virkelig ikke opp. Ja, han døde, men han sto ikke opp. Hans legeme ble stjålet. Andre sier at ja, han døde nesten. Altså at han var ikke virkelig død. Han var bare veldig nært på å være død. Han var såkalt skinndød. Det var en sånn medisinsk tilstand hvor alle kroppslige funksjoner nærmest var slått ned, og pulsen på et så lavt nivå at den nærmest ikke kunne registreres, så han var på en måte død, men ikke helt død. Og så skjedde det som kan skje noen ganger, og som er et medisinsk fenomen, og som kan skje, at folk plutselig bare vekkes opp igjen. Det er ikke så veldig lenge siden det var i media om det, faktisk, om at det var noen som var blitt erklært død, og så våknet de plutselig litt senere, og så viste det seg at de var ikke virkelig døde. Og så sier det samme om Jesus, at han var skinndød. Men vet du hva? Jesus døde. Han var virkelig død. Og at Jesus var død, det er viktig for deg og meg å fastholde, og det er viktig for Bibelen å slå fast. Det var ikke slik at Jesus var skinndød. Og hadde han vært det, så hadde han vært så fysisk medtatt og så, hva skal jeg si, nedbrutt kroppslig, og hadde ikke hatt styrke, i hvert fall ikke til å rulle bort den steinen for å komme ut. Det hadde vært helt umulig. Og det er litt morsomt å snakke om noe som er umulig når man snakker om oppstandelse, by the way. Men det var i hvert fall ikke tilfellet. Han var virkelig død, fordi at da var han virkelig stått opp. Og så sier 1. Korinterbrev 15 i vers 17 følgende, at Kristus, hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening. Og dere er fremdeles i deres synder. Så hvis Jesus ikke var virkelig død, så vil det heller ikke være en virkelig oppstandelse. Og det betyr at det som du og jeg da tror på, ville være meningsløst, og vi ville fortsatt være i våre synder. Men prise Gud og takk og lov. Han døde virkelig, og det var virkelig en oppstandelse som gjør at vår tro er fylt av mening, og vi er ikke lenger i våre synder, men vi er satt fri fra synden ved hans nåde. Jeg holdt nesten på å si halleluja. Ja. Så la oss bare se, hva var virkelig tegnene på at Jesus var virkelig død? Ja, men la oss bare se på noen få ting ifra skriften. Bibelen snakker om denne soldaten som sto ved Jesu kors og så opp på ham. Han hadde sikkert overvært mange korsfestelser. Han hadde sett mange mennesker dø, den langsomme, pinfulle døden. En død og en tortur på korset som var så brutal at romerne selv avskaffet den en del år senere. Og når han, denne soldaten som hadde sett mange dø, ser Jesus dø og måten han dør på, så sier han, så står det skrevet at da han så at han utåndet med et slikt rop, sa han, denne mannen var sannelig Guds sønn. Jeg synes det er så kraftig. At når han ser måten som Jesus dør på, at han utånder med et slikt rop, så kommer han til en erkjennelse av at denne mannen er Guds sønn. Og det er jo akkurat det som Jesus sa. Han sa det at ingen tar mitt liv. Jeg gir det frivillig. Og det var det Jesus gjorde. Han utåndet med et høyt rop. Han var ikke så utmattet. Han var ikke så ødelagt. Han var ikke så svak at han døde på grunn av skadene. At han døde på grunn av alt det som hadde rammet ham opp til korsdøden. Men han hadde krefter igjen, Jesus. Og han sa, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og da han sagt det, så stod det, så ropte han altså, far, i dine hender overgir jeg min ånd. Han ropte det ut. Og i det ropet så skjønte denne soldaten at denne mannen Han ga sitt liv. Han ga sitt liv. Og da er det han sier, da han så at han utåndet med et slikt rop, sa han, denne mann var sannelig Guds sønn. Jesus, han oppga sitt liv. Han sa det, jeg har makt til å gi det, og jeg har makt til å ta det igjen. For dette oppdraget har jeg fått av min far, Johannes 10,18 er det. Jeg har makt til å gi det, han ga det på korset. Jeg har makt til å ta det, han ble oppreist på den første dag i uken. For dette er oppdraget jeg har fått av min far. Det er vidunderlig. Så Jesus døde. Men Jesus var også den som sto opp. Og det er mitt andre enkle punkt denne formiddagen. Hva betyr oppstandelsen? Jo, oppstandelsen betyr jo alt for oss. Som jeg sa, det er jo det som gir mening til vår tro. Men det er mer som gir mening til oppstandelsen, som er betydningsfullt for oppstandelsen. Og la meg bare ta det med litt dypere. Hvis du synes det er for dypt, så bare rekker du opp hånda og sier at nå henger jeg ikke med lenger. Kan du ta det en gang til? Nei, det er det. Men du skjønner at det her er viktig for oss å bare ta et lite dukk under akkurat det mest vanlige av det vi sier. For det her har nemlig om hvem Jesus er. At han var sann menneske, og at han var sann Gud. Oppstandelsen bekrefter Jesus som fullt ut menneske, sant menneske, og fullt ut Gud. Og det her er så viktig for at det skal være substans og gyldighet til forsoningen. For hvis ikke Jesus var fullt ut menneske, og hvis han ikke var fullt ut Gud, så kunne han ikke frelse deg og meg fra våre synder. Og nå er vi litt inn på det som toucher det at 21% av Norges befolkning da tror at han bare sto opp åndelig. Nei, han sto opp også kjødelig, menneskelig, kroppslig. Og begge deler er viktige, og det har med det her å gjøre. Hva sier Bibelen? Jo, Bibelen sier at oppstandelsen bekrefter at Jesus var Gud. Han var Gud, sønnen. Og det var avgjørende for at frelsen skulle være gyldig. Det måtte være Gud som døde for verdens synder. Det holdt ikke at et menneske gjorde det, for det er det mange mennesker som har dødd, men ingen døde for andres synder. Det kunne bare Jesus gjøre. Og derfor så står det også i Romerbrevet kapittel 1 og vers 4. Ved hellighetsånd stadfestet som Guds mektige sønn ved oppstandelsen fra det døde. Altså, hva betyr det? Da Jesus ble oppreist fra det døde, så stadfestet Gud at denne mannen er Gud, min Gud, han er min sønn. Han er den som er erklært for å være Guds mektige sønn. Og det skjedde ved oppstandelsen. Jesus hadde alltid vært Gud. Han var Gud fra evighet av til evighet. Men oppstandelsen var med på å stadfeste og erklære hans guddommelighet. Og det er viktig å få med seg. Det var Gud som døde på korset. Du har kanskje sett denne filmen som heter Skure. Litt sånn spesiell film på mange måter, men har noen flotte øyeblikk. Og noen liker den veldig godt, andre liker den ikke så godt. Men poenget er at i en samtale der mellom hovedpersonen og hun som da er Gud i filmen, så sier han bitter og full av hat at hvordan kunne du være en kjærlig Gud som sendte din egen sønn bort og lot han dø der på korset alene? Liksom, hva slags kjærlighet er det? Og så svarer hun at du tar jo helt feil. Det var jo, jeg var jo der, sa han. Jeg var jo der. Det var jo jeg som hang på korset. Og så er det et gripende øyeblikk der hvor hun viser naglemerkene i hendene. Og det er jo akkurat det skriften sier, at Gud var i Kristus og forsonte verden med seg selv. Gud var i Kristus, så det var ikke bare Jesus, det var Gud som døde på korset. Det var Gud som sto opp fra det onde. Så de sto opp fra det døde. Så korsfestelsen eller oppstandelsen bekrefter Jesu guddommelighet. Men oppstandelsen bekrefter også Jesus som menneske. Det var ikke bare en ånd som sto opp fra det døde. Og det her er viktig. Det var ikke bare en åndelig oppstandelse. Det var en åndelig og fysisk oppstandelse. Og det er avgjørende det også for at frelsen skulle være gyldig. For det måtte være et menneske som døde for menneskets synder. Og det her sier Hebreerbrevet 9 en hel del om. Fantastiske ting i Hebreerbrevet kapittel 9 som jeg ikke kan gå inn på nå. Men der står det også om akkurat som de fleste ting ble renset ved blod, så blir også de jordiske ting renset ved blod. De himmelske ting renset ved blod. Så det var til og med slik at når Jesus døde, så var det ting i himmelen som måtte renses ifra synd. Og det kan man tenke har noe med at det onde kom i en gang fra himmelen, med djevelen som en fallen engel som opphøyde seg, morgenrødens sønn, ikke sant? Så Jesus, han for også opp til himmelen innenfor Faderens trone og presenterte forsoningen, blodet for Faderen. Og Faderen godkjente det verket som Jesus hadde gjort på korset. Så også de himmelske ting ble renset ved blod. Dette er jo veldig dype ting, så nå er jeg jo ferdig med å drukne her. Noen hadde druknet allerede, hører jeg. Så, men tilbake til overflaten for å puste litt. Så Jesus, altså oppstandelsen bekrefter Jesus som menneske. Og da er det et fantastisk bibelsted som mange, mange er glad i. Filipperbrevet 2:7. Ga avkall på sitt eget. Altså, hopper vi midt inn i en setning. Ga avkall på sitt eget. Tok på seg tjenerskikkelsen og ble menneske lik. Hvem er det Bibelen snakker om her? Det er jo Jesus. Altså, Jesus, han ga avkall på sitt eget. Tok på seg tjenerskikkelse og ble menneske lik. Altså, Jesus ble som et menneske. Han ble menneske lik. Han la av seg sin guddommelighet og ble menneskelik. Og så står det videre, da han sto frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Så oppstandelsen bekrefter også at Jesus sto opp fysisk. Det var menneske Jesus som sto opp også. Og nå, klart at når afisen vårt land da, løfter frem disse 21% som tror at Jesus døde bare åndelig, så har Jesus i møte gått det, vet du. Og når Jesus har stått opp fra det døde, hva gjør han da? Da går han gjennom stengte dører. Det gjør han litt senere, 8 dager senere, men han kommer i hvert fall inn i rommet. Plutselig så er han der. Og så tror jo disiplene det samme som 21% av Norges befolkning, at nå er det en ånd som står, det er Jesu ånd som står foran oss her. Og så er det jo en fantastisk scene som utspiller seg her, som er litt sånn morsom. Og det er at Jesus, han forstår jo hva de tenker. Han forstår jo at nå tror de at det er ikke meg de ser. Så nå har jeg en oppgave her, tenker Jesus. Nå er det bare min fantasi, ikke sant? Til å hjelpe disse mine stakkars disipler, som burde ha visst at jeg sa at jeg skulle stå opp igjen. Men nå står jeg foran dem, og de tror ikke det de ser. De tror det er en ånd. Og så sier han, hvordan kan jeg få disse disiplene mine til å forstå at det er ikke bare en ånd, men det er meg, Gud og menneske, av kjøtt og blod som står her. Så han sier, kan jeg få noe å spise, sier han. For en ånd spiser jo ikke. Så han ville demonstrere den, gi meg noe å spise. Og så kommer de med det som er førstevalget for oss alle sammen. Fisk. Jeg synes det er fantastisk. Og så ser jeg for meg, disiplene sitter skrekkslagne rundt og ser på denne skikkelsen som står der, som de kjenner igjen som Jesus, men tror ikke helt at det er han. Og så er det kanskje da Peter, det må jo være Peter, det står ikke. Men det gir han noe. Fisk. Og Jesus står, Jesus tar fisken, og så begynner han å spise. Og jeg ser det jo for meg. Han står der med fisken, og så spiser han. Ja, det er akkurat så awkward som det er akkurat nå. Han står og spiser, og de ser på han. Og snur seg kanskje mot de andre, og så tar en bit til. Står og tygger og spiser. Og så forstår de. Ja, det er festlig, er det ikke det? Men de skjønner jo at det her er jo ikke bare en ånd, det her er jo Jesus fysisk til stede. Det er nydelig. Jeg synes Bibelen er så fantastisk. 8 dager senere så åpenbarer han seg for en mann som ikke var der. Og det var Thomas. Og da kommer han gjennom. Plutselig så er han der. Og så sier han, her er jeg. Og Thomas sier, og så sier han, Thomas, du som ikke kunne tro, du som ikke ville høre når de andre sa at jeg hadde vært der, kom til meg nå. Og så får Thomas, som vi ofte kaller for tvileren, og han er vel på en måte veldig lik veldig mange av oss, at vi tviler litt, vi også, mer eller mindre. Og det er helt greit. Og Jesus slår ikke hånda av Thomas som tvilte, men han sier, kom Thomas, stikk fingeren din i naglemerkene mine. Kom, legg hendene din i min side. Og så får Thomas lov til å ta ved Jesus igjen, så bekrefter Jesus at han sto legemelig opp fra det døde. Og så utbryter han, min Herre og min Mester. Og så sier Jesus til Thomas, sa det den som ikke ser, men likevel tror. Og der er jo du og jeg. Vi har jo ikke sett Jesus med våre fysiske øyne, men vi kan likevel tro på ham. Oppstandelsen er det som gir innhold og gyldighet til forsoningen. Og det står på denne måten her. Hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening. Og dere er fremdeles i deres synder. Da er også de fortapt som har sovnet inn i Kristus. Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Altså, la meg stoppe litt der. Fordi at Paulus, han sier, hvis vi, og da har han med seg apostlene og de 500 som hadde sett Jesus for sine øyne etter oppstandelsen i tankene. Han sier, hva er det som er felles for alle oss som har sett Jesus oppstått etter oppstandelsen? Jo, det er jo at vi var jo blant dem som satte vårt håp til Kristus i dette livet. Og det var jo bra. Men nå var jo Jesus død. Men han sto opp igjen. Men hva nå da? For Jesus for jo til himmelen. Så løfter han opp en dimensjon som vi kan bli mye flinkere til å snakke om i menigheten. Og det er dimensjonen som handler om at Jesus ikke er vår frelser bare for dette livet, men han er vår frelser for evigheten. Og det er det Paulus løfter fram videre her i forbindelse med oppstandelsen. Han sier, men nå er jo Kristus stått opp fra det døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Fordi døden kom ved et menneske, Adam, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. Det er Kristus. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv i Kristus. Og så er det at Paulus, når han proklamerer det her i fantastiske 1. Korinterbrev kapittel 15, og ikke andre som det står der, så sender han oppmerksomheten og fokuset ikke bare til dette livet, men han sender det rett inn i evigheten. Og sier at Kristus som oppsto fra det døde, han er førstegrøden. Han er den første som sto opp fra det døde. Og sammen med ham skal alle de som tror på ham, alle de som tror på ham, skal en dag leve med ham i evigheters evighet. Og det er det fantastiske. Det er det bare Jesus kan gjøre. Bare Jesus kan frelse. Bare Jesus kan gi evig liv. Og det er oppstandelsen fra de døde som vitner om det. Jeg har lyst til at vi skal be sammen om ganske kort tid her. Men kanskje lovsangsteamet vil komme opp. Og så skal vi be og tilbe Jesus først her. Og bare være i den atmosfæren av den seieren som Jesus vant da han sto opp fra det døde. Vet du hva? Jesus var virkelig død. Han døde. Det var en endelig død på mange måter. Men oppstandelsen var derfor også like, virkelig like fullkommen. Jesus ble reist opp fra det døde, og han lever i dag. Kan vi ikke reise oss opp, og så blir vi med lovsangsteamet, og så gir vi ære til den oppstande Kristus, han som er, som var, og som kommer igjen, og som har frelst oss fra våre synder og gitt oss evig liv. Så skal vi be sammen ganske snart.
Jeg har en
vilken lovsang, så härlig. Och mens vi står här nu och vi går in i bönder, låt mig bara minna om vad Jesu uppståndelse betyder för dig idag. Låt mig bara minna oss om vad det betyder att Jesus stod upp för oss som kyrka idag. Och Paulus säger det i Efesebrevet kapitel 1 och en vers ute här. Så säger han att vi må få uppenbaring, visdom, hjärtes upplysta ögon om hur väldig hans kraft är hos oss som tror. Han säger att nu är det på tide, folkens, att vi ser och öppnar vårt inre, vårt hjärta för den kraften som verkar ibland oss. Han säger inte att den ska komma, han säger att den är där. Potentialen är där. Och så står det, med denne, han förklarar vad den kraften är, med denne väldiga makt och styrke reiste han Kristus upp från de döda och satte han med sin högra hand i himlen. Över alla makter och ondskrefter, över allt välde och herredöme, över alla namn som kan nämnas, inte bara denna tiden men också i den kommande. Allt la han under hans fötter. Alltså allt land under Jesu fötter. Och ham, hode över alla ting, gav han till kyrkan. Så den makten, den kraften som reiste Kristus upp från de döda och som har gjort att allt ligger under Jesu fötter, den makten är gett till menigheten. Och det betyder att menigheten är över de samma tingene som Jesus är över. Allt är lagt under ham. Och för att allt är lagt under ham så är den också dessa tingene lagt under dig. Menigheten. Jesus död och hans uppståndelse. Bibeln kallar det att för så högt älskat Gud världen att han gav sin son, den ene barnet. Det var kärlighet i det Jesus gjorde på korset. Det var kärlighet att Gud lät Jesus dö. Och det var kärlighet som gjorde att Jesus besegrat alla onda krafter. Och det är kraften i Guds kärlighet som är gitt till menigheten. Och jag har lust att spöra dig idag och utföra dig idag att när den kraften, Jesu uppståndelseskraft, är gitt till oss som menighet, är gitt till dig, så är det också en kraft till att älska, det är kraft till att ge, det är kraft till att tillge, det är kraft till att förvandla liv, det är kraft till hopp, det är kraft till att stole på. Det är kraft till att tro. Det är kraft till att skapa. Det är kraft till att skapa nytt liv, evigt liv. Den är väldig makt och styrke gav han till kyrkan. Så jag tänker att är det okej om vi öppnar våra hjärtan en gång till för han och säger Gud, rör vid mig idag. Med det som måtte vara dött i mitt liv. Rör vid mig idag det som jag tränger att uppleva att du må göra nytt. Skapa på nytt. Ge liv till på nytt. Hjälp mig med det som jag inte kan få till. Hjälp mig med det som jag tränger din hjälp till. Och så är det hans uppståndelseskraft som reste Kristus upp från de döda som virker. Det är han som gör sitt verk i våra liv. Och genom våra liv kan vi be samman. Far i himlen, vi tackar dig för påsken, Herre. Vi tackar dig för påskens budskap, Herre. Och vi tackar dig, Herre, för att du döde för våra synder. Och vi tackar dig för att du blev uppreist från de döda. Och du lever idag. Och tack för den uppståndelseskraften som du har gett till din menighet. Herre, tack att när Paulus säger att den är hos dere, ibland dere, så tackar vi dig, far, för att i detta I denne stunden, far, i dette rommet, Herre, iblant oss, far, så virker din kraft. Og så ser du hver bønn, Herre, som stiger opp til deg i dag, Herre, om ting som du kanskje minner om og vekker til livet og gir innsikt og erkjennelse av, Herre. Far, vi inviterer din oppstandelseskraft inn i det. Herre, vi inviterer deg inn i umulige situasjoner. Vi inviterer deg inn i umulige relasjoner. Vi inviterer deg inn i sykdom. Vi inviterer deg inn, far, i det som er dødt på en eller annen måte. Og så takker vi deg, Herre, for at på samme måte som Guds kraft ga Jesus liv og reiste ham fra det døde, så vil du, Herre, gi det som er dødt og mangelfullt i våre liv, nytt liv, Herre, i Jesu Kristi navn. Herre, jeg takker deg, far, for sykdom som blir helbredet, far, i Jesu Kristi navn. Jeg takker deg for tungsinn, Herre, som forsvinner i Jesu navn. Takk at i dag så skrur du lyset på, Herre, i Jesu navn. Og jeg takker deg, far, for at du kommer, Herre, inn i relasjoner, far, og lar det som har vært tomt og dødt, Herre, få lov til å gnistre til og få nytt liv. Herre, jeg takker deg for at ingenting er umulig for deg, og ingenting er umulig for oss som tror på deg. Og vi priser deg, far, for at din nåde, Herre, skal få lov til å gjøre sitt verk iblant ditt folk denne dagen, far. Og så ber vi, far, også, ikke bare for våre egne liv, Herre, men vi ber for alle de menneskene som vi er i kontakt med, Herre. De menneskene som ikke kjenner deg, Herre, de menneskene som vi ber for i vår familie, i vårt kollegium, Herre, på skole, far, mennesker som vi omgås, far, som vi gjerne vil være vitner om at du er oppstanden. Far, vi ber om at du skal åpenbare deg for de menneskene, far, at du skal få lov til å komme inn og tenne troen i deres liv på en slik måte at de ser og forstår at du døde også for deres synder, at du også ga dem liv, Herre, ved din oppstandelse. Og vi takker deg for det. Herre, vi ber, far, for byen vår, far. Vi ber for landet vårt, Herre. Og vi ber, Herre, for alle de som lengter etter å få fred med Gud, far. Herre, vi ber også for vårt eget kontinent, Herre, Europa. Vi takker deg, Herre, for at evangeliet skal igjen få lov til å komme tilbake med styrke innover vårt kontinent. Herre, takk for de 14%, Herre, som tror at du oppstod fra det døde, fysisk også. Men takk, Herre, at det tallet skal bli mye høyere, i Jesu Kristi navn. For du vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Så gjør oss frimodige, far. Det ber vi om i Jesu Kristi navn. Til å være dine vitner. Og alle folket sa, amen. Gud velsigne deg. Og hvis du vil bli bedt for i dag, så er du så velkommen til å komme fram etter gudstjenesten, så vil vi henge igjen litt her.